Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον αναπληρωτή Υπουργό Ενέργειας Περιβάλλοντος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο.
Να έχουμε καλημέρα και λίγο παρέα στο στούντιο. Καλημέρα σας, κύριε Φάμελο.
Μας λείπει η παρέα.
Ναι, τα καλημέρα, λέμε συνήθως στα τηλέφωνα. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλημέρα και Σοκράτη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
Εντάξει, ήταν μια σημαντική μέρα το ότι ξεκίνησε χθες το αναπτυξιακό. Νομίζω όμως ότι αξίζει να πούμε ότι χθες χαιρετήσαμε και ένα στέλεχος ανάπτυξης και του επιμελητηριακού κόσμου της Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσω από εκεί. Να πω ότι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος θα υπάρχει στην πόλη μέσα από όλα αυτά που σκεφτήκαμε μαζί, που πρέπει να συνεχίσουμε να τα υλοποιούμε. Οι άνθρωποι έτσι συνεχίζουν να είναι μαζί μας. Όμως το αναπτυξιακό συνέδριο χθες ξεκίνησε με τον Αντιπρόεδρο και συνεχίστηκε με τη συζήτηση για το περιβάλλον και την ενέργεια, στην οποία συμμετείχα εγώ και ο κ. Σταθάκης. Ενώ ταυτόχρονα νομίζω γίνανε και πολύ σημαντικές συζητήσεις από ό,τι είδα στα ένα πάνελ για τον αναπτυξιακό νόμο, για το ΕΣΠΑ, για τις χρηματοδοτήσεις. Και αξίζει να ξέρουν όλοι όσοι μας ακούν ότι το αναπτυξιακό συνέδριο της Κεντρικής Μακεδονίας είναι το 11ο στη σειρά, όμως είναι το μόνο το οποίο είναι τριήμερο και έχει κάποιες ειδικές συνεδρίες που δεν υπήρχαν στα προηγούμενα αναπτυξιακά συνέδρια. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, θα συζητήσουμε για το όραμα της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον Υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη. Το βράδυ θα υπάρχει μια ειδική συνεδρία πάλι σήμερα για τα δημόσια αγαθά. Τη σχέση του δημόσιου με το ιδιωτικό, αλλά και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Υπάρχουν δηλαδή και πιο ειδικές συζητήσεις που δίνουν ένα διαφορετικό τόνο και είναι πολύ ενδιαφέρον. Το διάλεξε το Υπουργείο Επικρατείας και το Υπουργείο Οικονομίας και η Περιφέρεια έναν λίγο πιο διαφορετικό τρόπο. Και πιο
υπάρχουν ουσιαστικό. Και πολύ ειδικά θέματα και ξέρετε, αυτό που συζητάμε κάθε φορά είναι πολύ ωραίο το τριήμερο. Οι διαπιστώσεις, οι προτάσεις, τα θέματα και τα προβλήματα τα γνωρίζετε, τα συζητάτε εδώ καιρό. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος, αν θέλει, της Θεσσαλονίκης, φεύγοντας από εδώ, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί το τριήμερο συνέδριο, τι θα μείνει?
Καταρχήν, νομίζω ότι ο κόσμος της Θεσσαλονίκης ξέρει ότι δεν γίνονται τα συνέδρια για να γίνονται ανακοινώσεις και πασαρέλες. Και αυτό δεν το ξέρει μόνο ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, το ξέρει και ο κόσμος στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα σας πω παραδείγματα γιατί δεν θέλω να είμαι θεωρητικός. Δεν περιμέναμε να κάνουμε το αναπτυξιακό συνέδριο για να προχωρήσουμε γρήγορα τα έργα του μετρό. Δεν περιμέναμε να κάνουμε το αναπτυξιακό συνέδριο για να ανακοινώσουμε την ίδρυση του φορέα του θερμαϊκού κόλπου. Δεν περιμέναμε να κάνουμε το αναπτυξιακό συνέδριο για να λύσουμε το θέμα του στρατόπεδου Παύλου Μελά ή το θέμα του ΟΑΣΤ. Άρα, τα αναπτυξιακά συνέδρια μας δίνουν μια δυνατότητα να κάνουμε έναν απολογισμό και ταυτόχρονα να ακούσουμε τι θέλει ο κόσμος της περιοχής. Και θα σας πω λιγάκι τώρα κάποιες εσωτερικές ιστορίες κυβερνητικές. Εμείς λοιπόν, μετά από κάθε αναπτυξιακό συνέδριο, μαζεύουμε τις προτάσεις που δεσμευτήκαμε ότι θα υλοποιηθούν αλλά και προτάθηκαν. Και υπάρχει ένα ειδικό κυβερνητικό όργανο που παρακολουθεί την υλοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών συνεδρίων. Έχουμε δηλαδή ένα δίκτυο συντονισμού που ελέγχει ότι θα πιάσει τόπο και η συζήτηση. Προφανώς γίνονται κάποιες ανακοινώσεις της μορφής αυτά μέχρι τώρα έχουν γίνει, ιδιαίτερα για κάθε περιοχή, όχι μόνο κεντρικές πολιτικές. Αλλά ο σχεδιασμός που επιτυγχάνεται σε κάθε συνέδριο παραμένει και μέσα στην κυβέρνηση ως εσωτερικό εργαλείο παρακολούθησης πρόοδου του έργου των Υπουργείων. Το διαφορετικό, το οποίο το συζητήσαμε και χθες, είναι ότι πλέον για να πάρει ο Δήμος μια χρηματοδότηση για ένα δίκτυο ίδρυυσης ή για να πάρει μια επιχείρηση, μια επένδυση στο αναπτυξιακό, δεν χρειάζεται να πηγαίνει πλέον έξω τα υπουργικά γραφεία και να συνοστίζεται ίσως και με όρους παραγωνισμού. Τώρα πλέον έρχονται οι υπουργοί σε κάθε τόπο και δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη αυτό, δεν αφορά μόνο την Κεντρική Μακεδονία. Υπάρχει ένα επιτελείο 20-25 υπουργών που πηγαίνει σε κάθε περιοχή, που συζητάει ανοιχτά, χωρίς ταμπού, χωρίς ιδεοληψίες, αλλά και χωρίς αποκλεισμούς. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο. Χθες, ας πούμε, στη συνεδρία που ήμουν εγώ, μιλήσαν όλοι όσοι ζήτησαν το λόγο. Πολίτες, αιρετοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι θεσμών και οργανισμών. Και διαμορφώνεται μια ατζέντα η οποία δεν γίνεται ιδιωτικά, γίνεται δημόσια. Δηλαδή ήταν μπροστά και ο Αντιπεριφερειάρχης, ήταν μπροστά και οι Δήμαρχοι, άρα δεν μπορεί να κρύψουμε κάτι από αυτά που συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν. Αυτή η δημόσια διαδικασία έχει ένα ουσιαστικό δημοκρατικό χαρακτήρα, το οποίο το ζητούσε η επιχειρηματική κοινότητα. Το είχα ζήσει πάρα πολλές φορές και μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα ότι αρκετοί νόμοι ερχόντουσαν απ' έξω γραμμένοι. Αυτό το γνωστό σλόγγαν που ήταν και πραγματικότητα, μιας και συνέβαινε με τους θεσμούς. Ήταν ότι ο Έλληνας παραγωγός, είτε ήταν εργαζόμενος, είτε ήταν επιχειρηματίας, είτε επιστήμονας, είτε επαγγελματίας, ήταν αμέτωχος στο σχεδιασμό του προϊόντος, της εργασίας του και της ανάπτυξης. Δηλαδή είχε μια πρόταση για έναν τομέα της οικονομίας. Δεν μπορούσε να την καταθέσει. Δεν γινόντουσαν τέτοιες συζητήσεις για να αισθανθούν τα επιμελητήρια, αλλά και να λειτουργήσουν προς όφελος της συλλογικότητάς τους. Τώρα αυτό απελευθερώνεται από κάτω προς τα πάνω. Πιστεύω ότι είναι
Αν θέλετε, αυτό γινόταν στην περίοδο της έκθεσης, όταν ήταν το συνηθισμένο, το καθιερωμένο, να ακούει ο πρωθυπουργός.
Τα δείπνα, τα γεύματα.
Μόνο σε πλέον πρωθυπουργό όμως.
Και γι' αυτό είχε γίνει τυπικό και γι' αυτό το λόγο.
Εδώ μιλάμε ότι ο κάθε γενικός γραμματέας του Υπουργείου, ο κάθε υπουργός έρχεται και κάνει συζήτηση αναλυτικά. Τι θα κάνουμε για, παραδείγματος χάρη, για τη μυδοκαλλιέργεια. Συζητήσαμε χθες. Τι θα κάνουμε για το προεδρικό διάταγμα προστασίας του Ολύμπου. Σας λέω τώρα ειδικά θέματα που δεν ενδιαφέρουν πιθανόν όλους τους ακροατές σας, αλλά είναι θέματα που μπήκαν στην ατζέντα χθες πολύ αναλυτικά. Και συγκριμνοποιούνται. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη να πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για να μπεις στο Υπουργείο να δεις ένα θέμα του τόπου σου. Και υγιής να είναι η αφετηρία σου. Γιατί προφανώς μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι που θέλουν να πηγαίνουν στα Υπουργεία για να τακτοποιήσουν μέσα σε εισαγωγικά δουλειές.
Και κάποιες άλλες δουλειές. Να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα, πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα.
Μια που αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός σε ορισμένα θέματα τα οποία μπορεί να μην απασχολούν όλους, αλλά μας έχουν απασχολήσει κατά καιρούς και το συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Είναι άξιο σημασίας να αναφέρουμε το θέμα του Ευόσμου Κορδελιού εκεί όσον αφορά την περιβαλλοντική ρύπανση. Το συζητάμε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά τους τελευταίους μήνες είχε φτάσει ο κόπος το χτένι.
Στο απροχώρητο.
Πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτό το σημείο?
Κάναμε μια ευρύτερη συζήτηση για την Δυτική Θεσσαλονίκη χτες στο συνέδριο, διότι πράγματι υπάρχει περιβαλλοντική υποβάθμιση και υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να το δούμε σε σχέση με τη δυσοσμία αλλά και άλλους ρήπους στην περιοχή. Να σας πω λοιπόν ότι γίνανε συζητήσεις σε δύο άξονες που ενδιαφέρουν εδώ σίγουρα τους ακροατές μας. Πρώτον, στο πλαίσιο της συζήτησης που κάνει η Περιφέρεια με τους Δήμους για το παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέλαβε, δεσμεύτηκα δηλαδή εγώ εκ μέρους του Υπουργείου, την υιοθεσία, αν θέλετε, δύο σημαντικών παρεμβάσεων. Η πρώτη είναι η εξυγίανση της τάφρου του Δενδροποτάμου και των βυρσοδεψίων, των εκβολών του Δενδροποτάμου, όπου υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, αν θέλετε, συσσόρευσης αποβλήτων διαχρονικά. Και το δεύτερο είναι η οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής του Καλοχωρίου, όπου εκεί έχουμε μια κατάσταση όπου η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να βρει διέξοδο. Υπάρχουν δρόμοι στενοί, γεμάτοι λακκούβες, δεν υπάρχουν δίκτυα κοινής ωφέλειας. Άρα, αναλάβαμε με τον κύριο Χαρίτση την οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής του Καλοχωρίου. Στην περίπτωση βέβαια της δυσοσμίας της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ανακοινώσαμε ότι επιτέλους ολοκληρώθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, έτσι ώστε μέσω της περιφέρειας οι πόροι που είχαμε δώσει εμείς, που ήταν περίπου 350.000 ευρώ, και ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν πιάσει τόπο, αγοράστηκε το μηχάνημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αγοράστηκαν ενδειγματολήπτες και έγινε και ο διαγωνισμός για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού στο σταθμό της Σφαιρικής Ρύπανσης του Κορδελιού.
Οπότε πρακτικά αυτό
τα αποτελέσματα θα τα έχουμε πλέον από τέλος Μαρτίου. Τέλος Μαρτίου δηλαδή θα έχουμε επιτέλους τις πρώτες μετρήσεις. Το λέω επιτέλους γιατί και εμείς πιέσαμε πάρα πολύ. Ήταν απαράδεκτο το ότι για λόγους εντελωμένων και γραφειοκρατικών διαδικασιών χάσαμε ένα χρόνο εδώ στην υπηρεσία της Θεσσαλονίκης για να τελειώσουμε κάτι το οποίο είχε ανάγκη η ποιότητα ζωής της Θεσσαλονίκης. Είχαν έρθει και κάτοικοι από την περιοχή του Κορδελιού και του Ευόσμου. Η συζήτηση βέβαια που έγινε αφορούσε και στο ότι φέτος είναι χαμηλότερα τα περιστατικά δυσοσμίας. Δεν έχουμε τα έντονα προβλήματα. Θα το ξέρετε και εσείς πιθανά από τηλέφωνα και από
οχλήσεις.
Δεν είναι η ίδια η κατάσταση, έχει βελτιωθεί. Όμως σε κάθε περίπτωση θα έχουμε πλέον και τις μετρήσεις και του Πανεπιστημίου και του σταθμού που έχει η περιφέρεια στο Κορδελιό. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αυτές. Είναι ένα πρόβλημα τελικά να αποφασίζεις μια πολιτική τομή και μια περιβαλλοντική αλλαγή. Να έχεις τους πόρους. Δηλαδή, εμείς είχαμε αποφασίσει ότι παρότι είναι δύσκολες συνθήκες, δώσαμε το Πράσινο Ταμείο τη χρηματοδότηση και τα ελπέδωσαν τη δική τους για να προχωρήσει αυτή η ανάλυση. Αλλά δυστυχώς ξεκινάμε τώρα, ένα χρόνο μετά.
Έστω και ένα χρόνο
είναι
μετά.
Καλό αργά παραπότε.
Καλό αργά παραπότε. Επισημάνατε μέσα
θα ήθελα κάτι καλύτερο να συμβαίνει.
Μέσα στα λεγόμενά σας, επισημάνατε και την μεγάλη πληγή που τη ζούμε εδώ και δεκαετίες, γραφειοκρατία, όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες καθυστερούν στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος. Επειδή το αναφέρατε όμως προηγουμένως, μένω λίγο στην περιοχή μόνο, Κατερίνα, για μια καλή πρόταση η οποία κατατέθηκε από τους κατοίκους. Και μάλιστα ο Υπουργός βλέπω ότι την αντιμετωπίζει και.
Ναι, ένα ζήτημα το οποίο είπαμε ότι θα εξεταστεί είναι η περίπτωση λειτουργίας δικτύου τηλεθέρμανσης από το υπόλοιπο ενέργειας της περιοχής. Δηλαδή, αν υπάρχει υπολοιπόμενη ενέργεια από τα ελληνικά πετρέλαια ή κάποια άλλη δραστηριότητα που μπορεί να δώσει ένα τοπικό κοινωνικό όφελος, που είναι ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης.
Μια ιδιαίτερα καλή πρόταση.
Γιατί με ρωτήσατε τι προτάσεις ακούστηκαν.
Ναι,
δεν ήταν μόνο δικές μας, υπήρχαν και προτάσεις από το κοινό. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η δική μας κουβέντα τουλάχιστον πέρασε μία ώρα τον προγραμματισμό, για να σας δώσω μια εικόνα. Δηλαδή, κράτησε τρεις και ώρες.
Εγώ ακούω που είπε ο Υπουργός για το δυτικό παράκτιο μέτωπο και είναι μια συζήτηση που την κάνουμε χρόνια, όχι μόνο για το δυτικό, γενικά για το παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Ακούγεται σαν όνειρο. Έτσι πάρα πολύ μακρινό και δεν ξέρω σε χρονοδιάγραμμα αυτό υλοποίησης πώς το βλέπετε. Δηλαδή θα το ζήσουμε να δούμε αυτό το μέτωπο καθαρό, ενωμένο και με το ανατολικό και αξιοποιήσιμο.
Η συζήτηση του Θερμαϊκού είναι μια πιο μεγάλη συζήτηση. Έχουν γίνει αρκετά βήματα. Να πω τι έγινε. Πρώτα απ' όλα ιδρύθηκε ο φορέας του Θερμαϊκού Κόλπου. Με νόμο που πέρασε το Φεβρουάριο, δηλαδή έχουμε μόλις ένα μήνα.
Τώρα θα μου επιτρέψετε, ξέρετε τι λένε οι ακροάτες που μας ακούνε. Ακόμη ένας φορέας δεν μπορούν να συνεννοηθούν τόσα χρόνια. Όταν
είχαμε
έρχεται η ώρα
44,
να μιλήσουμε για το Θερμαϊκό, δεν χωράνε σε τραπέζια οι φορείς που εμπλέκονται.
Ακριβώς.
Τι θα αλλάξει τώρα.
Και επειδή λοιπόν η πόλη έλεγε ότι δεν γίνεται αυτή η κατάσταση του Θερμαϊκού να πάει άλλο και δεν μπορούσαμε να βλέπουμε το πλακτόν και την ερυθρά παλήρεια. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε αυτή τη φορά ήταν ότι χωρίς να μειωθούν οι αρμοδιότητες κανενός αυτούς τους 40-50 φορείς που δεν έχουν αρμοδιότητες, ήρθε η πολιτεία και είπε: εγώ βάζω το κόστος για το αρχικό σχέδιο παρακολούθησης και, αν θέλετε, προστασίας της περιβαλλοντικής κατάστασης του Θερμαϊκού και τον εξοπλισμό. Πιθανά θα χρειαστούν πέρα από γραφεία και σκάφη, δεν μιλάμε μόνο για διοικητικό εξοπλισμό. Και από εκεί και μετά όλοι οι υπεύθυνοι φορείς, που όμως όταν έρθει η ώρα λένε ότι δεν είναι υπεύθυνοι.
Γιατί δείχνει ο ένας τον άλλον
θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Και θα έχουν σε δημόσιο επίπεδο τη συζήτηση για την κατάσταση του Θερμαϊκού και την ανάληψη ευθυνών για τον καθένα από αυτούς. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, αλλά εμείς διαλέξαμε να κάνουμε κάτι δύσκολο. Η άλλη επιλογή, ξέρετε ποια θα ήταν, να έπαιρνε η πολιτεία ευθύνες και αρμοδιότητες των τοπικών φορέων σε έναν φορέα στην Αθήνα, που με διοίκησε από τον Υπουργό. Παρότι αυτή τη στιγμή εγώ μπορεί να είμαι Θεσσαλονικιός και να έχω την ευθύνη και την τιμή των θεμάτων περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν θα ήθελα για τον τόπο μου να πάρει υπηρεσίες από την πόλη το κράτος και να τις ασκεί κεντρικά ο Υπουργός. Τι μπορεί να γίνει? Ας πούμε ότι είναι υπεύθυνες κάποιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση των απορών κάποιων βιομηχανιών και κάποιες άλλες υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για τις διαδικασίες ελιμενισμού σκαφών. Αυτές είναι διασπασμένες, όμως όλες έχουν αντίκτυπο στο Θερμαϊκό μας. Θα κάθονται λοιπόν στο δύο τραπέζι, γιατί, αν θέλετε, ο ΙΕ από το 1992 έχει αποφασίσει το μοντέλο της ατζέντα του 21ου αιώνα, που λέει ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα λύνονται όταν όλοι καθόμαστε μαζί και ο ένας ελέγχει τον άλλον. Άρα, δεν μπορεί ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον πια, γιατί αυτό το τραπέζι ήταν δημόσιο. Κανείς δεν μπορεί να λέει: φταίει ο διπλανός μου. Θα έχει υποθεί από πριν σε δημόσιο χώρο και θα τον ακούει ο διπλανός του. Και αυτή η συζήτηση θα δώσει δυνατότητα πρώτα απ' όλα ο καθένας φορέας στην περιοχή να κάνει ό,τι πρέπει, γιατί δεν κάνει ό,τι πρέπει. Αλλιώς ο Θερμαϊκός δεν θα είχε πρόβλημα. Και να ελέγχεται δημόσια και επιπλέον να έρθει η πολιτεία και να πει: εγώ βάζω και τα σκάφη, βάζω και τον εξοπλισμό, βάζω και ό,τι μελέτες θέλετε για να παρακολουθήσετε την κατάσταση του Θερμαϊκού, για να μην υπάρχουν τα μπαλάκια που τα ρίχνουν στον άλλον.
Τα κύριε σκάφη Υπουργή, μέχρι τώρα, συγγνώμη Κώστα, θυμόμαστε την κουβέντα που κάναμε με την κυρία Κόλια, είναι με χορηγίες, έτσι. Καλή διάθεση, εθελοντισμό, δεν δίνονται λύσεις έτσι.
Εμείς θέλουμε να βρούμε μια σοβαρή και μόνιμη λύση, η οποία χρησιμοποιεί και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για αναλύσεις, να έχουμε και μια καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που απορρίπτουν στο Θερμαϊκό, που μπορεί να τα έχει, λέω παράδειγμα, ο Δήμος ή η Περιφέρεια, αλλά είναι αυτή τη στιγμή αποσπασματική πληροφορία. Πάντως, ενοποιείται αυτή η διαδικασία και πολύ σύντομα θα μπει και η διοίκηση στον φορέα του Θερμαϊκού Κόλπου, τοπική. Μάλιστα, οι 4 στους 7 δεν θα είναι από το Υπουργείο, θα είναι εκπρόσωποι των Δήμων, της Περιφέρειας, των παραγωγών, ενώ των βιομηχάνων, των επιμελητηρίων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής. Οι 3 θα είναι στελέχη γενικά του δημόσιου τομέα και των Υπουργείων. Και νομίζω ότι αυτό που αξίζει να πω για να συμπληρώσω είναι ότι ο φορέας είναι το θαλάσσιο περιβάλλον. Το παράκτιο μέτωπο για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε αναλάβει κανείς πρωτοβουλίες γι' αυτό. Υπήρχε βέβαια η ανάπλαση της παλιάς παραλίας, της νέας παραλίας, τα έργα των Δήμων, όπως και τελευταία που εγκρίναμε το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο της Πηλαίας. Καθυστερούσε περίπου 15 χρόνια αυτό να εγκριθεί. Και επίσης το προεδρικό διάταγμα για τα ρέματα του Θερμαϊκού. Το λέω γιατί όλα συνδέονται με την παράκτια ζώνη. Όμως η συζήτηση που κάνει τώρα η Περιφέρεια με τους Δήμους και το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι να υπάρχει ένα χωρικό σχέδιο που να σχεδιαστούν και δράσεις οικονομίας και ανάπτυξης στην παράκτια ζώνη. Να προσελκύσουν δηλαδή ποιότητα χώρου με κάποιες οικονομικές δραστηριότητες. Σε αυτό το σχέδιο που ξεκινάει τώρα, η πρωτοβουλία για το παράκτιο μέτωπο δεν είναι πολύχρονη. Είναι τον τελευταίο χρόνο μια συζήτηση. Εδώ εμείς είπαμε ότι πολύ καλή είναι αυτή η πρωτοβουλία, την παρακολουθούμε, την υποστηρίζουμε από τη μεριά μας. Θα δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και πόρους στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που έχει και θέματα υποβάθμισης μέχρι το Καλοχώρι.
Να δούμε τι γίνεται με τους δασικούς χάρτες. Σε τι ποσοστό έχει προχωρήσει η κύρωση των χαρτών? Στείλατε και μια επιστολή πρόσφατα προς τους Δήμους. Τι γίνεται? Είχαμε μείνει στο ότι θα συμμορφωθούν.
Προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, πριν να το πει ο κύριος Υπουργός, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι δεν έχουμε κάνει δεκαετίες ολόκληρες.
Δεν είναι ο μόνος τομέας.
Ναι, δεν είναι ο μοναδικός τομέας. Και τρέχουμε.
Κοιτάξτε, θέλουμε να μας πείτε τι.
Μέσα στα μεγάλα ζόρια που έχει η χώρα, καλύπτουμε κρεμότητες δεκαετιών. Πράγματι, είναι έτσι. Όμως, οι δασικοί χάρτες, να πούμε ότι για την Κεντρική Μακεδονία έχουν ένα θετικό γεγονός, το οποίο ανακοινώσαμε χτες. Η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια στην πρόοδο των δασικών χαρτών. Και αυτό οφείλεται σε ανθρώπους που κάναν καλά τη δουλειά τους. Νομίζω πρέπει να τα λέμε και τα καλά. Η Κεντρική Μακεδονία, η αποκεντρωμένη διοίκηση, οι διευθύνσεις δασών προχωρήσανε και έχουμε είτε κυρωμένους, πέρυσι δηλαδή που κυρώσαμε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, είτε σε ανάρτηση, τώρα αυτή την περίοδο, η Μαθία, Σέρες, Πέλα και Κυλκής, όλους τους δασικούς χάρτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Και η Πιερία κύρωσε πέρυσι. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Κεντρική Μακεδονία θα έχει 1,5 χρόνο νωρίτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα κυρωμένους δασικούς χάρτες. Κάπου στα μέσα του 19 θα ξέρουμε σε κάθε σημείο της επικράτειας της Κεντρικής Μακεδονίας πού είναι δάσος, πού είναι χορτολίβαδο, πού μπορεί να κάνεις ξενοδοχείο, πού μπορεί να κάνεις μαντρί, πυμνιοστάσιο. Τα πάντα. Θα είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την Κεντρική Μακεδονία, διότι έχει να κάνει με αυτό που ψάχναμε στην προηγούμενη κουβέντα μας. Ποιος είναι υπεύθυνος, ποιες είναι οι συνθήκες σε κάθε περιοχή. Όταν έχεις ένα ψηφιακό υπόβαθρο που είναι όλα καταγεγραμμένα, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει είτε από τη μεριά της επένδυσης, είτε από τη μεριά της τοπικής κοινωνίας, τις δραστηριότητες. Είναι ξεκάθαροι κανόνες. Εδώ έχουμε μια μικρή εκκρεμότητα. Στους νομούς που τώρα έχουμε αναρτημένους δασικούς χάρτες, έχουμε την καθυστέρηση των ορίων από τους Δήμους.
Πού οφείλεται αυτό,
κοιτάξτε,
γιατί καθυστέρουν.
Και πέρυσι το είχαμε αυτό. Που είχαμε αναρτημένους χάρτες στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη και στην Πιερία. Οι Δήμοι έφτασαν την τελευταία ημέρα, θυμάμαι έκλεινε η προθεσμία κάπου 25 Σεπτεμβρίου. Τελευταία μέρα υπήρχε Δήμος που μας έστειλε τα σχέδιά του. Είναι αυτό που λέμε, κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί και θεωρούμε ότι έλα μωρέ σιγά τώρα μην ασχοληθεί με αυτά το κράτος και το λύσει επιτέλους. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν τυχόν σε μια περιοχή έχουμε εκτός σχεδίου δόμηση. Ας πάρουμε το Δήμο Θερμαϊκού που ήταν από τους πρώτους που έστειλαν τις σχιστικές πυκνώσεις. Δεν τον αφορά το παράδειγμα, γι' αυτό και το αναφέρω. Που έχει αρκετά μεγάλη εκτός σχεδίου δόμηση, ήταν παλιά η παραθεριστική κατοικία. Αν λοιπόν δεν έστελνε την περιοχή που ήταν πυκνή η δόμηση εκτός σχεδίου στο δασικό χάρτη, υπήρχε περίπτωση με βάση την παρελθούσα χρήση της περιοχής να οριστεί ότι αυτή η περιοχή είναι δασική. Άρα να αμφισβητηθούν δικαιώματα των πολιτών διαχρονικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα οποία πρέπει να λυθούν με άλλη ρύθμιση, με τον νόμο περί αυθαιρέτων ή με τις διαδικασίες που θα επιλέξουμε στον νόμο των οικιστικών πυκνώσεων. Λέγαμε λοιπόν στους Δήμους ότι αφού υπάρχει από τον νόμο η δυνατότητα να οριστούν οι οικιστικές πυκνώσεις, που είναι μόνο το 0,5% για να καταλάβετε σε όλη την Ελλάδα, αλλά είναι πολύ σημαντικό για την εκτός σχεδίου. Για να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται στην εκτός σχεδίου περιοχή. Στείλτε τις, μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χρειάζεται μόνο και μια συγκεκριμένη μελέτη που δεν κοστίζει πολύ. Αυτά καθυστερήσανε πάρα πολύ δυστυχώς. Φτάσαμε τελευταία μέρα το Σεπτέμβριο, γι' αυτό και λοιπόν για να μην συμβεί το ίδιο στις Σέρες, στο Κυλκής, στην Πέλα και στην Ημαθία. Που έχουμε τώρα χάρτες, έχω στείλει μια επιστολή στους Δήμους ότι αυτό πρέπει να τελειώσει μέχρι τις 15 Μαΐου. Και για να σας πω την αλήθεια, εγώ περίπου σε 10 μέρες ετοιμάζομαι να ανακοινώσω ποιοι έχουν συμμορφωθεί και ποιοι όχι.
Είχαμε μια ανακοίνωση πριν από λίγες εβδομάδες.
Είχαμε, θα πηγαίνει πλέον η ανακοίνωση αυτή ένα μήνα και στο τέλος θα γίνει πιο πυκνή. Θα ενημερώνεται ο πολίτης για το ποιοι Δήμοι υποστηρίζουν το έργο δασικών χαρτών και άρα τα δικαιώματα των πολιτών και την επίλυση προβλημάτων του περιβάλλοντος.
Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι μας ακούνε. Κάτοικοι μέσα στην πόλη, δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε αφορά την επαρχία. Μένουμε στην Κεντρική Μακεδονία. Σκέφτεται κάποιος πολίτης, ποια είναι η χρησιμότητα των δασικών χαρτών από τη στιγμή από την οποία έχει γίνει ένα κτηματολόγιο, προχωρά, με τον τρόπο που προχωρά, και αυτό με μεγάλες καθυστερήσεις, και πηγαίνει ο καθένας και καταθέτει στο κτηματολόγιο τα χαρτιά του όσον αφορά την ακίνητη περιουσία που έχει. Καταλαβαίνει κάποιος όσον αφορά την αποτύπωση των δασών, για ποιο λόγο υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους οικισμούς, τα σπίτια τα οποία έχουν ανεγερθεί, τα οποία είναι ήδη χτισμένα.
Κοιτάξτε, οι δασικοί χάρτες χρειάζονται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίωση της πράξης και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πρέπει να γνωρίζουμε δηλαδή ποια είναι τα όρια της δασικής νομοθεσίας. Υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη για την προστασία του δάσους και των δασικών εκτάσεων, γι' αυτό και πρέπει να απεικονιστεί επάνω στο χάρτη ποιο είναι δάσος και ποιο είναι δασική έκταση για να γνωρίζουμε τι χρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν. Αλλιώς θα έπρεπε ο πολίτης για κάθε δραστηριότητα να πηγαίνει να κάνει αίτηση στο δασαρχείο, να υπάρχει μια προσωπική και υποκειμενική σχέση κάποιες φορές, να μην έχουμε καθυστερήσεις ή να έχουμε άλλου είδους προβλήματα. Αυτό πλέον ξεπερνιέται. Με ένα πάτημα πάνω στον υπολογιστή μπορεί ο καθένας να ξέρει ποια είναι η κατάσταση της δικής του γης ή της γειτονικής γης και να μην έχουμε προβλήματα είτε δικαίου είτε καταπατήσεων. Από την άλλη μεριά, πρέπει να σας πω ότι για να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποφασίσει ήδη ότι πρέπει να έχει πρώτα γίνει ο δασικός χάρτης. Το κτηματολόγιο λύνει τα θέματα ιδιοκτησίας, ο δασικός χάρτης λύνει τα θέματα χρήσεων και χαρακτηρισμού. Αν δηλαδή είναι σε κάποιες περιβαλλοντικούς κανόνες εντασσόμενη η περιοχή. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, σας το είπα και νωρίτερα. Ξέρουμε πλέον ξεκάθαρα πώς θα σχεδιάσουμε τη διαδικασία της ανάπτυξης. Γιατί ξέρουμε τι δραστηριότητες μπορεί να πάνε σε κάθε περιοχή. Και δεν μαλώνουμε μετά κινηματικά ή αυτοδιοικητικά, αν είναι καλή ή κακή μια επένδυση.
Τα ζητήματα που έχουν προκύψει σε αυτή τη διαδικασία όσον αφορά τη χρήση που έχουμε στη γη με τους δασικούς χάρτες. Είναι τόσα πολλά τα οποία αντιμετωπίζουν, θα χρειαστεί και τροπολογίες να γίνουν.
Αυτά ολοκληρώθηκε η επεξεργασία νομοθετική το 2017. Κάναμε πάρα πολλές αλλαγές στη δασική νομοθεσία το 2017, έτσι ώστε ακόμα και επιδοτήσεις αγροτικές σε περιοχές που υπήρχε πρώτερος δασικός χαρακτήρας να εξασφαλιστούν, ακόμα και περιοχές που είχαν μπλεξίματα με κήρυξη αναδασωτέου χαρακτήρα να ξεκαθαριστούν. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα, υπήρχαν αγροτικές χρήσεις σε περιοχές που είχαν καεί στην πυρκαγιά της Ηλίας του 2007, που ακόμα δεν είχαν αποχαρακτηριστεί από αναδασωτές. Όταν, ας πούμε, ένα αμπέλι νόμιμο παραμένει αμπέλι, δεν γίνεται δάσος, και όμως και αυτά δεν είχαν λυθεί 10 χρόνια. Όπως επίσης και πάρα πολλά πρόδειλα σφάλματα, δηλαδή, τα οποία τώρα τα αντιμετωπίζουμε στο δασικό χάρτη και με ατέλεια, χωρίς κόστος για τον πολίτη. Αν μια πυκνή περιοχή ενός ελαιώνα απεικονίζεται στο δασικό χάρτη ως δάσος, απλά γιατί είναι πυκνά τα δέντρα, αυτό είναι πρόδειλο σφάλμα. Αυτό λύνεται ατελώς στη διαδικασία που κάναμε τώρα. Έχουν γίνει όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις το 2017, οι ίδιες θα ισχύσουν από εδώ και μπρος, γιατί υπάρχει ο κανόνας ισοτιμίας. Οι πολίτες που εξυπηρετήθηκαν το 2017 πρέπει να έχουν τους ίδιους κανόνες και το 2018.
Δράσεις συγκεκριμένες για να υπάρξει παράλληλα η προστασία των δασικών περιοχών με ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, ώστε να υπάρχει και μία συντήρηση. Εδώ πού είμαστε, κύριε Υπουργέ?
Η χώρα μας δυστυχώς έχει πάρα πολύ καθυστερήσει, γιατί ενώ έχει περίπου το 65% της έκτασής της να είναι δάση, δεν παράγουμε ούτε καν 0,5% του ΑΕΠ από τα δάση. Και μιλάω με έναν τρόπο αηφόρο, δηλαδή χωρίς να τα υπερκαταναλώνουμε ή να τα προσβάλλουμε. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, ανακοινώσαμε ότι αμέσως μετά το Πάσχα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, γιατί χρειάζεται να γίνει μια διακομματική συζήτηση, θα διαμορφωθεί πλέον μια 30ετή στρατηγική για την δασική πολιτική, ενώ θα ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα την αλλαγή των προδιαγραφών για τις διαχειριστικές μελέτες των δασών, διότι δυστυχώς οι μελέτες για να παραχθεί οικονομικό προϊόν από τα δάση μας έχουν περίπου 65 χρόνια ζωής. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Να φανταστείτε ότι ακόμα τα σχεδιάζουν υποχρεωτικά σε χαρτί κατριγέ, για να καταλάβετε που βρισκόμαστε, μιλιμέτρε, με συγχωρείτε. Αυτά λοιπόν αλλάζουν. Έχουμε ήδη ετοιμάσει τις προδιαγραφές αυτές για να έχουμε και οικονομική παραγωγή από τα δάση. Και θα υπάρχει μια μεγάλη πρωτοβουλία, η οποία όμως θα ανακοινωθεί την Παρασκευή με το Υπουργείο Εργασίας, για την σύνδεση της εργασίας πλέον με την περιφέρεια και τις δασικές εκτάσεις.
Ναι, για να υπάρχει. Να εμπλακεί η τοπική κοινωνία σε κάθε περίπτωση για να παράξει και προϊόν, να γυρίσει και η οικονομία, να έχει και όφελος.
Όταν ο πολίτης είναι μέσα στο δάσος, είτε είναι για το μέλι του, είτε είναι για ξύλα, είτε είναι για μανιτάρια, είτε είναι για βότανα, είτε για οτιδήποτε προϊόντα που έχουν πολύ μεγάλη πλέον αξία στο εξωτερικό και στην εσωτερική αγορά, ρετσίνη, οτιδήποτε που είναι και έχει και ονομασία προέλευση ταυτόχρονα, τότε προστατεύει και το δάσος. Είναι και αντιπυρική η λειτουργία του πολίτη. Όχι του πολίτη που αφήνει, αν θέλετε, το δάσος απροστάτευτο, ανάγοντας για φωτιά, για
πυρκαγιά. Ο προσανατολισμός στην ανάπτυξη το είδαμε και στη Λίμνη και εκείνη χρόνια πριν που έχει γίνει, που άλλαξε εντελώς ο προσανατολισμός. Πήγανε προς τον τουρισμό, πήγανε προς τα περιπατητικά, βόλτες, άλογα κτλ. Και άλλαξε η κοινωνία εκεί. Να περάσουμε στα πιο σκληρά, στα απόβλητα, Υπουργέ.
Ναι, να δούμε εκεί τι χρειάζεται εδώ. Πάρα πολύ δουλειά. Εκεί νομίζω ότι είπαμε χθες στο αναπτυξιακό ότι πρέπει να αναλάβουμε κάποιες επιπλέον πρωτοβουλίες, γιατί
φαίνεται
να καθυστερούμε.
Αφήσατε και εχμές για την περιφέρεια τώρα σε σχέση με την...
Όχι για την περιφέρεια, για την αυτοδιοίκηση. Και ήμουν ξεκάθαρος. Δεν, αρμοδιότητα των απορριμμάτων είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αυτό που είπα είναι ότι ενώ έχουμε εδώ και 2 χρόνια ένα νέο περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει ότι το 50% των απορριμμάτων θα το διαχειριζόμαστε στο επίπεδο Δήμων, και αυτό σημαίνει ανακύκλωση διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση, χωριστή συλλογή των οργανικών αλλά και άλλων υλικών. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται, δεν το βλέπουμε στους Δήμους της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συντελεστές ανακύκλωση είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Να σας δώσω συντελεστές, από 3 έως 7% είναι ο συντελεστής ανακύκλωση των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα χρειάζεται να κάνουμε κάτι πολύ πιο έντονο. Πολύ πιο δυναμικό. Ένας νέος νόμος ανακύκλωσης από τον Οκτώβριο δίνει νέες δυνατότητες και ξεκαθαρίζει ότι οι πολίτες και οι Δήμοι θα πληρώνουν τέλη καθαριότητας με βάση την απόδοση της ανακύκλωσης. Δεν γίνεται πια να προσπαθούμε και να μην αποδίδουμε στον πολίτη ή στον επιχειρηματία τη δυνατότητα αυτή που, έχει, που επιτυγχάνει. Αυτό λοιπόν ταυτόχρονα συνδυάζεται με ένα μεγάλο πακέτο χρηματοδότηση για την Κεντρική Μακεδονία. Πριν από ένα μήνα εγκρίναμε 3,7 εκατομμύρια ευρώ για μελέτες έργων απορριμμάτων. Είναι δύο μεγάλες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων δυτικά και ανατολικά της Θεσσαλονίκης και 8 μονάδες επεξεργασίας οργανικών και κομποστοποίησης. Ζήτησα λοιπόν να γίνει μια κοινή συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων για να έχουμε ένα ρητόχρονο διάγραμμα πότε αυτά τα έργα θα πιάσουν τόπο και σαν οικονομική παραγωγή, γιατί έχουν ένα κόστος, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και σαν περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Υπάρχουν δημόσιοι πόροι που επενδύονται, άρα πρέπει να έχουμε προς τους Δήμους και προς τον πολίτη ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πότε θα είμαστε έτοιμοι? Γιατί εδώ που τα λέμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μόνο το Χιτά της Μαυροράχης. Και πρέπει να πάμε και σε μια διαδικασία επεξεργασίας, ανάκτησης, κυκλικής οικονομίας.
Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε μια τελευταία.
Και να τον απελευθερώσουμε σιγά-σιγά.
Να τον απελευθερώσουμε, διότι
ο χρόνος είναι.
Έχουμε τον αναπτυξιακό σε λίγο και πρέπει να πάμε εκεί.
Μια τελευταία μόνο αναφορά. Κυκλική οικονομία, επειδή μιλήσαμε για απορρίμματα. Έχει γίνει κατανοητό τα πόσα πράγματα ωφέλη μπορούμε εμείς να πάρουμε από την κυκλική οικονομία? Το έχουμε καταλάβει?
Όχι. Στη ζωή μας, την καθημερινή, όχι. Δεν το έχουμε καταλάβει ούτε στην επιχειρηματικότητα, ούτε στην αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και θα αναλάβουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία στο επόμενο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Θα εγκριθεί η δημόσια πολιτική για την κυκλική οικονομία. Το λέω γιατί το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο και έχω αναλάβει την προετοιμασία της εισήγησης. Θα υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία για την κυκλική οικονομία και μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τα απόβλητα από τις εξκαφές κατασκευές κατεδαφής, τα μπάζα.
Ναι, ναι.
Δεν επιτρέπεται τα προϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών να χρησιμοποιείται στα δημόσια έργα, γιατί δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιαχτούν και ορισμένα νομοθετικά κείμενα που να κλείνουν τον κύκλο της κυκλικής οικονομίας, γιατί είναι κρίκη η κυκλική οικονομία. Όπως να έχουμε παραγωγή λιπάσματος για τη βιολογική γεωργία ή για άλλες δραστηριότητες περιβαλλοντικές από τρόφιμα και κλαδέματα. Όλα αυτά προβλέπονται.
Να μην είμαστε στη χρήση και απόρριψη μόνο. Να είμαστε στη χρήση ξανά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φάμελο για το χρόνο που διαθέσατε εδώ σε εμάς. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα είναι σφιχτό. Στο επανειδήν, να πούμε.
Ελπίζουμε σύντομα για να μπορέσουμε να έχουμε και τα αποτελέσματα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα και στην κυρία Μουσική Ανάσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.